Azatlık Radyosu Sivil. Birinci iyun düşenbi günü azatlık dolqanlarında balalarını yoqlaw günündə xeyriyə şaralar ötə. Rusiya balalar yurtlarında migrant yetimler sonu arta. Azərbaycandağı Gəncəyə qalasında yetimler yurtundan çıqqan balalar ondağı küş qullanı turunda siliyib. Tatarstanda balalar üçün çıxışı yolqın jurnalı hükümetten yerdem sırı. Mənə bunlar haqqında bugün azatlıqda siləşir biz sonu xəbərlərdən son.
Azatlıqda xəbərlər, neçək bar, şulay.
Mikrofon oldunda Bigat Imirova, başta günün tüp xəbərləri qısqaşı. Yuğalğan Air France şirkəti ışqışı xamanda tabılmadı. Evropa Birliği Künyaq Asetidağı parlament saylauların tonımı. Tübən Novgorod ölkəsində məşit yongan. Xəzir şuşa xəm başqa vaqiqalar turunda toluraq məqlumət. Air France şirkətinin ışqışı tabılmadı. Fransiya hava yolları ışqışın Braziliyanın hava hərbi küşləri izləyib. Air France şirkəti Airbus ışqışının qozağı ışırağı turunda bildirə. Onda 281 kişi bulğan, onlardan 216 yolçı həm 12 kişilik ekipaj bulğan. Air France şirkəti başlığı Pierre-Henri Gourjon bulay dedi.
À 3h30 heure de Paris,
3 saatte 3 minutta Braziliya kontrol xizmeti bilen soňgy tapqyr elimtäge kirdik. Soňra ol kökdägi iýerme hem dogulga kirgen. 15 minutdan soň ışqyşynyň goýbir jihazlary işlemi başlawyna işare etüşi teknik signallar kildi. Dide.
Air
France şirkäti başlygy Pierre-Henri Gourjon. Maglumat şaralary ışqyş sistemalarynda qysqa ýolganyş kelip çykan dep habar etdi. Bu hakda Elmite yuqalganşi ışqışlarda xabar etken bulgan. Işqışqa yaşın bergen bulurga mümkin dip sonu qaybir bilgişler. Ehe Moskva radiosu xabar etkenşi Fransa transport ministri urlanu terror gamali ihtimalin kiri qoqtı. Ol da ışqış qozağa şirogan dip sonu. Bugün irten 200-den orta kişisi bulgan ışqış radarlardan yuqalgan idi. Fransa hava yollarına qorağan 330-nşi Airbus Rio de Janeiro'dan Parijga baratırgan bulgan. Işqış Atlantik Okean üstünden barganda idara özegi radarlarından yuqalgan.
Azatlıqda xəbərlər, neçik bar şulay.
Amerika Qoşma Ştatları həm Rusiya vəkilləri Jenevada sülhələrin davam etdirə. Onda hücum qurallarının kimi tuturunda söz bara. Ekspertlar uçuruşu yabıq işliklər artında uydu. Yana qurallar məsələsindəki sülhələr 2 adına ilik başlanıb gitgən idi. 1991-ci ilə tüzülgən 52 kilişu nigizində Amerika həm Rusiya atom qurallarının kimi tərgəti yeşidi. Bu kilişunun müddəti bu yılının dekabrində bitəm. Европа Бирлиги Күнөк Осетиядагы парламент сайлауларын канунсыз деп атады. Европа Бирлигинде раислик этүүчү Чехия исеминен таратылган мурожагатта Бирлик бу сайлауларны тааныме деп айтылды. Шул ук вакытта Россия, БДБ, Польша, Германия һәм Италиядан килгән күзәтүчеләр бу сайлауларны ирекле һәм гадел деп атады. Якшәмбе көнне үткән сайлауларда Единство дигән фирка җиңде. Оппозициядәге сәяси фирка 7%лык киртәне үтә алмады.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Мисырда тоткарланган Россия студентларыннан кимендә 16 кеше җибәрелгән дип хәбәр итә Россия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Нестеренко. Мисыр 15 студентны илдән куырга җыена. Шәршәмбедә Мисырның иминлек хезмәтләре Каһирадагы Аль-Азһар университетында укучы Россия студентларын яшәгән урынына уратып алып, ондагы 34 кишини туткарылды. 4-се шундук жиберилди. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов туткарланган студентлар арасында Татарстан вәкилләре булуын кире какты. Министр сүзләренчә, хәзерге вакытта Мисырда Татарстаннан 43 студент бар, шуларның 6-сы анда узган ел киткән булган. Россия студентлары белән бергә тагын дистәләгән башка ил ватандашлары да туткарланган иде. Аларның күбесе дини уку йортларында белем алучы студентлар диелә. Туткарлануның сәбәпләре җәмәгатьчелеккә әйтелми. Америка Кушма Штатлары финанс министры Тимоти Гайднер Пекинда шығыш ясағанда дүния бойлап рецессияның тәсірі кеми бара, әмме Америка Кушма Штатлары һәм Қытайға үсешке ирешер үшін иқтисадларға реформа үткәрергә тур киләчәк диде. Айырым алғанда Гайднер бюджет дефицитын бетіру мақсатын атады. Қытайға келгәндә АКШ финанс министры беренче чиратта пенсия һәм сәламәтлек саклау системаларын үзгәртеп корырга кирәк диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Түбән Новгород өлкәсендә мәсҗит янып беткән. Новгород өлкәсенең Балахна шәһәрендә шимбәгә каршы төндә тизлек килгән мәсҗиткә ут төрткәннәр. Түбән Новгород өлкәсе диния нәзарәте интернет сәхифәсендә хәбәр иткәнчә, бу мәсҗит быел төзелеп бетеп эшли башларга тиеш иде. Гыйбадәтхана тулысынча төзелеп беткән булган диярлек. Түбәсе ябылган, тышы бизәлгән. Бүген ишекләр һәм тәрәзәләр куелырга тиеш булган. Шимбә иртәсендә мәсҗитнең янып бетүе ачыклана. Мөфтияттә бу мәсҗиткә булган инде икенче һөҗүм дип әйтәләр. Беренче тапкыр ул апрельнең 20-сендә булган. Ул вакытта без моны хулиганлык дип уйладык, ди диния нәзарәте вәкилләре. Бернинди янаулар, куркытулар булмады дип әйтте агентлыкларга диния нәзарәтендәге кешеләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстанда балаларны яклау көнендә без булдырабыз дигән хәйрия чарасы узды. Бүген ятим балаларга игътибар зур, иртәгә аларның хәлен кем кайгыртыр? Мәскәү һәм Азербайҗандагы балалар йортлары турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Үзәк Азиядә президент сүрәтләрен һәр урында күреп була. Автобус тукталышларыннан алып түрәләрнең кабинет диварларына кадәр. Таҗикстанда президент Эмомали Рахмонны Гали Җәнәп дип йөртәләр. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевның 70 еллыгына купшы һәйкәл корыла. Үзәк Азиядә җитәкчегә табыну сәяси тормышның аерылгысыз өлешенә әйләндеме? Алия Гыйльми тулырак әйтеп сөйләр.
31 май якшәмбе көнне Төркменстанда ел саен үткәрелә торган Төркмен киләме көне үтте. Ашхабад күргәзмәсендә кулдан тукылган келәмнәр күрсәтелде. Иң зур һәм иң матур итеп бизәлгән келәмдә президент Курбангали Бирде Мөхәммәдов сүрәте төшерелгән. Илнең элекке президенты Сапар Мурат Ниязов үз вакытында шәхес шөһрәте булдырган иде. Аның сурәтләрен һәр пычмакта күреп була иде. Яңа җитәкче килгәч, вазгыят әллә ни үзгәрмәде. Газетләрнең беренче битендә трамвай, троллейбус сыртларында хәзер Корбангали Бирде Мөхәммәдов сүрәтләре. Шушы күренешне Үзәк Азияның һәр илендә күзәтеп була. Ил башларының фото сүрәтләре, һәйкәлләре, алар әйткән сүзләр язылган шигырьләр, китап кибетләрендә аларның затлы итеп нәшер ителгән китаплары, дәүләт каналларында аларның соңгы сәфәрләре, очрашулары я тоткан нутыкларыннан башланган соңгы хәбәрләр. Шушы чамадан тыш төшүләнү кайбер җитәкчеләрнең үзләренең дә күңелен болгата башлаган ахырсы. Таҗикстанда президент Имамали Рахмонны хөкүмәт рәсмиләре Гали Җәнәп дип йөртә. Күптән түгел ул рәсмиләргә диварлардан үзенең сүрәтләрен алып атырга кушты. Дүшәмбедәге журналист Кираншо Шәриф сүзләренчә, президентның бу әмерен үтәү нәтиҗәсендә башкала урамнарында иглан тоқталары шәрә калган, ләкин бу сүрәтләр анда тиздән кире кайтачак дип саный ул.
Албатта, шуның иғдам яки спориш сарвари дәүләт дәри мәүрид бары авал не.
Таҗикстан президенты бу мәсьәләне беренче тапкыр күтәрми. Ул элек тә үзенең исемен, сүрәтләрен, цитатларын чамадан тыш кулланмаска өндәгән иде. Булар барысы да онытылды. Бу юлы да шулай булыр. Казахстанда президент Нурсултан Назарбаев исемен куллану уңыш билгесе санала ахырсы. Күп кенә банк, ширкәт, клуб исемнәре нур сүзенә башлана. Fergana.ru интернет сәхифәсе барлыгы 2000 ләп шундый ширкәт барын ачыклаган. Атамаларны нурлаштыру галәмәте сәясәткә дә үтеп кергән президент тарафлы партиянең исеме Нур Ватан дип атала. Алай гына түгел, күптән түгел бер төркем казах рәсмиләре һәм эшкуарлары һава аланына да президент исемен бирергә тәкъдим итте. Казах каганаты дип аталган бер хусусый вакыф киләсе елга Нурсултан Назарбаевның 70 еллыгына $330,000 һәйкәл куеп куярга җыена. Узбекистан президенты Ислам Каримов исә үзенең әдәби тәкәбберлеге белән танылган. Аның китаплары 30 миллионнан артык дана тираж белән басылган. Гади кешеләр бу китапларны укырлык түгел дисә дә, алар уку программаларына кертелгән. Таҗикстандагы сәясәт белгече Хикмәтулла Сайфуллазада сүзләренчә, Үзәк Азиядә шәхес шөһрәте сәяси тормышның аерылгысыз өлешенә әйләнгән. Ләкин дөресен әйткәндә, җитәкчеләрнең мондый кыланышы аларның үзләренә файдага түгел ди ул. Коллегаларым, депутатлар белән ил буйлап сәяхәт иткәндә бу турыда еш ишетергә туры килә. Кешеләр җитәкчеләргә шуны җиткерергә сорый. Аларның мондый кыланышлары аларны бизәми, киресенчә, абруйларын төшерә генә. Белгеч сүзләренчә, әгәр президентлар халыкның ясалма түгелә шын ихтирамын казанырга теләсә, алар шөһрәт артыннан кууларын туктатырга тиеш. Бу эштә шома дигән әйбер бетә башласа, кешеләр җитәкчеләреннән көлә башлый.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Беренче июн балаларны яклау көнендә Татарстанда без булдырабыз дигән хәйрия чарасы узды. Аны республика җитәкчелеге белән бергә Россия телевидениесенең беренче каналы оештырды. Алар республика балалар клиник хастаханәсенә акчалата ярдәм тапшырды. Казанда узган бу балалар чаралары турында Гадил Галәметдин тулырак әйтеп сөйләр.
Бәйрәм чараларында катнашу максатыннан иртән Казанга 100-гә якын беренче канал йылдызы килде. Тантана Республика балалар клиник хастаханәсе ишек алдында башланды. Көннең беренче яртысында республика җитәкчелеге килгән кунаклар белән Казанның мөмкинлекләре шикле балаларны дәвалау үзәге, психоневрология шифаханәсе, здравушка дәвалау үзәге белән танышты. Бәйрәм уңайында Минтимер Шәймиев Республика балалар клиник хастаханәсенә 500,000 сум акча бүләк итте. Россия телевидениесенең беренче каналы җитәкчесе урынбасары Олег Вальнов хәйриячелек тармагында актив эшләгән өчен Татарстанны хөрмәт итүе турында әйтте.
Проходил республиканский совет.
Башта республика җитәкчелегенә Татарстанда хәйриячелек бәйрәмен үткәрү нияте белән мөрәҗәгать иткәндә, монда безнең тәкъдимне ничек кабул итерләр икән дигән шик бар иде. Соңыннан республикада бу тармакта эшләр алга киткәнен белгәч, Әсгат Галимҗанов кебек мәрхәмәтле кешеләр барлыгын белгәч, уй-фикерләребез үзгәрде. Бүген без Татарстанны бу эшләр өчен хөрмәт итәбез. Бәйрәм чаралары балаларның күңеленә үтеп керсен иде. Төп максатыбыз шул диде ул.
Что и как можно делать, как надо относиться к жизни.
Бәйрәмнең тагын бер оештыручысы «Аргументы и факты» газетасы республика балалар клиник хастаханәсенә 1,5 миллион сумлык җиһазлар бүләк итте. Төштән соң бәйрәм чарасы хәйриячы Әзгат Галимҗанов һәйкәле янында дәвам итте. Биредә республика президенты Минтимер Шәймиев, беренче канал җитәкчелеге хәйриячы Әзгат Галимҗанов ярдәмгә мохтаҗ балалар үзәкләренә 3 микроавтобус бүләк итте. Тантанага җыелганнарны республика президенты мондый сүзләр белән сәламләде.
Хөрмәтле ватандашлар, уважаемые татарстанцы, дорогие наши гости,
Татарстан халкы диненә дә, милләтенә дә карамыйча үзенең хәйриячелеге белән таныла. Без булдырабыз шигары уртак лозунгка әйләнде. Бүген республикада һәркем мин булдырам дип әйтә. Димәк, без шуннан да булдырабыз. Балаларны яклау көненә Татарстанда һәр ел игътибар бирелә. Быел исә әлеге бәйрәм кысалары киңерәк. Беренче канал йылдызлары бәйрәмне тагын да ямьләндереп җибәрде. Моның өчен рәхмәт аларга. әйдәгіз біргәләп хәйрия қылық, дейді Шәймиев.
Хочу сказать от имени всего многонационального народа Татарстана бик зур рахмат.
Бәйрәм тантанасында президент Лайыш районының махсус білім беру мәктәбе интернатына микроавтобус бүләк итте. Республиканың балалар йортына исә микроавтобусны беренче канал бүләк итте. Хәйриәче Әзгат Халимжанов Казанның реабилитация үзәгенә 3-нче микроавтобус ачкычын тапшырды. Үз тормышында буаның бүләк иткән 70-нче машинасы икән. Мәскәү кунаклары тантанада Татарстан хәйриәчесенә исләре китеп карап торды. Халимжанов исә һәр ел бүләк ителгән машиналардан яшәү кеше алам ди.
Это меня буаныш праздник. И синдра и китер. Как будто душа спокойна. Ярдем иттеш. И шуну бля буанып, эйберне яшедым, шовр иттем. Узене бер дяди да мені шуай. Шлем бір жымыр қалмады, шауғар тапта, бір не алмады, бір юз грамм, ит алмады, кешеден сөй ини бәледие. Узене бір буаныш.
Киш белән балаларны яклау көненә башланган чаралар Казанның Ривьера, Татнефть арена, баскетбол үзәкләрендә дәвам итте. Бәйрәм кысаларында 1-нче канал йолдызлары балаларга концерт куйды. Бу тамашаны 5 меңгә якын бала карады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда балалар өчен Ялкын журналы чыга. Нәшер ителә башлауына 85 ел тулган Ялкын журналын барлыгы 6 меңгә якын бала укый. Тиражны югалтмау өчен Ялкын журналының яш хәбәрчеләре Татарстан җитәкчелегеннән ярдәм сорый. Саша Долговны тыңлыйк.
Татарстанның төрле мәктәпләрендә укучы Ялкын хәбәрчеләре һәр балага Ялкын журналы дигән акция игълан итте. Әлеге чара 1 июнь балаларны халыкара яклау көне уңаеннан оештырыла. Акция уздыруның максаты республика җитәкчеләре ярдәме белән Ялкын укучыларын ишәйтү. Журналның хәбәрчеләре җитәкчеләргә, җәмәгать эшлеклеләренә, журналистларга хатлар язганнар. Балаларны яклау көне уңаеннан мәктәп укучыларының яраткан журнал алы ялкынны балалар йортларына, тернәкләндерү үзәкләренә үзегез укыган мәктәпкә бүләк итеп яздырсагыз, тагын да күбрәк баланы сөендерер идегез, диелә яш хәбәрчеләр хатында. Сәйдәш Камалиев, Линар Закиров, Энҗи Ибраһимова күренекле шәхесләр, депутатлар, җитәкчеләр белән дә очрашкан. Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов, Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Туфан Миңнуллин, Роберт Миңнуллин, Разил Вәлиев, Камал театры директоры Шамил Закиров яш хәбәрчеләргә Ялкын журналын башкаларга да бүләк итәргә вәгъдә биргән.
Булай балалар коллегасы бик борчылып, балаларны халыкара яклау көндә әйдәгез йөрегә әле. Шундый балалар хәленә керә торган абыйлар, апалар бар бит безнең республикада. Аларга аңлатсак, аңламаслар микән инде алар бит. Шундук диге ярдәм кулын сызарга әзерләр кайбер балалар менә акчалары җитмәгәч гаиләләрендә журнал алдыра алмыйлар. Бу үзенә күрә ярдәм булыр иде. Дигәч, депутатларга да бардылар безнең бу яш хәбәрчеләребез. Министрларга да бардылар. Гомумән, теге татар җанлы, татар милләте өчен җан атып йөргән милләтпәрвәр җитәкчеләргә, язучыларга чыктылар инде хатлар белән.
Ди Ялкын журналының баш мөхәррире Илмира Закирова. Илмира Закирова халыкның журналга аз язылуының сәбәбен татар халкының холкыннан да күрә.
Алар җыр, концертларны яраталар, ә уку ягыннан укыйлар да алар, әйме? Ә теге милләт өчен тырышып, без инде чагыштырып та караган бар Балтик буй халыклары белән, эстоннарны мисалга китерәбез. Анда милләтне саклап калыр өчен шушы балалар журналыннан башладылар да алар. Бер журналга гаиләдә шушы пионер дигән журнал иде ул вакытта. 5 кеше булса, 5 журнал килә икән. Ничек инде алай бу дигәч, ә без шулай журналны саклап калабыз, һәм милләтне саклап калабыз дигәннәр. Ә бездә кызганычка каршы халык башкачарак. Андый нәрсәгә ыргылып ябышмый, алар күбрәк менә җырга, моңга, концертларга ныграк игътибар итәләр. Матбугат тирәннән уйлый белмиләр дип кенә әйтәм мин халыкны.
Журнал мәктәп укучылары белән һәрдаим очрашулар оештырып тора икән. 85 еллыгы уңаеннан Ялкын журналы 85 мәктәпкә дигән акция да башлап җибәргәннәр. Әлеге чара дәвамында редакция 85 мәктәптә очрашулар уздырырга җыена. Илмира Закирова Ялкын журналына реклама да җитеп бетми дип саный. Шуңа күрә күбрәк мәктәпләргә йөрергә тырышалар икән.
Милләтебез сагында торуда дип әйтергә була. Менә шул журналга язылдылар инде. Бала чагышында балачакны яклап, балачакны саклап, милләтебезне саклап, яклап, ялкыныбызны саклап, Біз үшінде акцияға қосылдық, басқаларда құплап қабылыттарды бөлеміз.
Ди Эльмира Закирова. Баш мұхарир журналға язылу ішінің ауыр баруының бір сәбәбі етіп, иқтисады кризисіне атай. Әмі журналға язылу бәйесі ярты елға 198 сумғына екен. Ата-аналарының қазіргі заманда мұның қадергіне ақша табарға мүмкінлігі барлығын ешірмей Эльмира Закирова.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Әлекі заманда балалар йұртларында ішкіші түрмеде отырған ата-аналарының сабилары яки етімлер яшейді. Хәзір оларға ташланған мигрант балалар да қушылды. Советлар Бірлігі тарқалғаннан соң Үзек Азия елдерінен һәм Кавказдан мінгілеген мигрант Русияға ағылды. Хәзірге иқтисади кризис арқасында көп кіші үйлерінә әйләнеп қайтырға мәжбүр болды. Оларның балалары етімлер йұртларында қалды. Мәскеудегі 19-нші балалар йұртындағы хәлләр турында Бике Тимирова
Әкрем бұ йұртқа обысы, опасы білен бірге 8 ел әлігілеккен. Оларының әтесі өзбек, һәм әнеләре урыс милләтінен. Бірінші уақытта сабыйларға, юынырға қошқанда, хәзір жәймін деп сұрайлар иде деп. Иске ола шушы балалар йұрты башлығы Мария Терновская. Үйлерində олар қызы күннәрендә генә юынған булған икән. Хәзерге вакытта Әкрәмгә 16 яш. Ул яңа гына Мәскәүдә үткән рәсем ясау ярышында алтын медаль яулаган. Аны ул горурланып балалар йорты җитәкчесе һәм яшьтәшләренә күрсәтте. Әкрәм үзе җырлар да яза һәм рэп җырчы булырга хыяллана.
Чувство голта, потом крючёвки, перестройки, стрелки, разборки, какая на наболике великие люди страны, уже алкоголики, друзья попадали в детские дома, мало кто.
Әкрәмнең абыйсын Америкадан килгән бер гаилә улы калган. Оның апасы университетта оқи. Ятимнәр йортлары өчен бу гадәти хәл түгел. Бигрәк тә катнаш гаиләдә туган малайлар һәм кызлар өчен. Гадәттә аларның язмышы авыр була ди йорт тәрбиячеләре. 19-нчы балалар йорты психологы Маша Капеллина катнаш гаиләдә туган балага башкаларга караганда авыррак туры килә ди.
Они для русских не являются русскими.
Руслар өчен алар урыс түгел, казах һәм үзбәк өчен дә алар казах һәм үзбәк түгел. Балалар үзләрен мин беркем дә түгел дип хис итәм. Алар үзләренең милли үзенчәлекләре аркасында да гел агрессиягә дучар була. Алар иң авыр балалар, чөнки аларга гаилә табу бик авыр. Дип әйтә психолог Мария Капылина. Мәскәүдәге шушы 19-нчы номерлы балалар йортында 11 яшьлек Миша яши. Аның әтисе Әзәри, әнисе урыс. Әзәри әтисе җинаятта гаепләнеп, Русиядан Азербайҗанга җибәрелгән. Мишаны шушы бала йортына китерәләр. 5 яшьлек Леонның африкан әнисе һәм урыс әтисе улларын карарлык хәлдә түгел. Шуңа күрә Леон да әлеге дәүләт йортында яши. 19-нчы бала йорты башкалардан аерылып тора. Анда илдә беренчеләрдән булып махсус тәрбия үзәге ачылган булган. Соңгы 15 елда бу бала йортыннан 350 бала яңа гаиләләргә тәрбиягә яки улыкка кызлыкка алынган. Әмма башка ятимнәр һәм балалар йортлары турындагы статистик мәгълүматларгә караганда, әлеге системадан чыккан сабыйларның берничәсе генә нормаль җәмгыятьтәге тормышка яраклаша ала. 10 баланың берсе үз-үзенә кул сала.
Бу Мәскәү балалар йортларының берсендә булып яткан хәлләр иде. Азербайҗанның көньягындагы Гәнҗедә элек балалар йортында яшәгән яшьләр йорт мөдире һәм хезмәткәрләре кулыннан күргән михнәтне фаш итте. Биредә тәрбияләнгән бер егет армиядан да ношарак иде ул җир. Анда балаларны ширатлаштырып урамга, бинаны сакларга чыгаралар иде. Шул рәвешле 2-4 кеше таңга кадәр ишек төбендә утырып чыга иде. Хәтта металл кашыкны утта кыздырып, балаларның битен яндыралар иде дип диде Наил дип үзгәртүебезне үтенгән бер егет. Ул әлеге йортны 4 ел элек ташлап китәргә мәҗбүр булган. Азербайҗандагы хәлләр турында Метин карышмасын тыңлыйк.
Кәнҗә балалар йортында 80 ятим бала яши. Тагын 25 бала тиздән теркеләчәк. Мондагы балаларның язмышы уртак. Гаиләләре таркалгач, балалар бу йортта исәргә мәҗбүр булган. Турал армияга киткәнче шунда яшәгән, гаскәрдән кайткан егет хәзер машина юу белән шөгыльләнә. Ул шушы бала йортында үскән шакта укырга бирмәүләрен, күпчелек вакытта мөдирнең мәктәпкә җибәрми эшләтүен әйтә.
Яңалды чөкштер ул мөдирнең эвендә эшләмә.
Меңа мөдірінің үйінде бішілерге тұры келді. Біз бір кімге де бір сөз айта олмай едік, дей ол.
Демей олмады, ағызымыздан бұрылды.
Юрта балалар қиналып қына қалмаған, хатта келген ярдымлардан да махрум болғанлар. Гәнже шәһәр халқы һәм халықара ярдәм оешмаларыннан җибәрелгән ашамлық, кием һәм башка кирәк-яраклар балаларга бирелмәгән. Мама Рафига дип йөртелгән йорт башлыгына балаларның килгән шикаятларын аңлатуны сорап мөрәҗәгать иткәч, ул башта азатлыкка сөйләшергә теләмәде, ләкин соңрак ул үзен һәм йортны акларга тырышып, булай җавап бирде.
Минем 50 еллык педагогик стажым бар.
Минем 50 еллык педагогик тәҗрибәм бар. Минем ил буйлап даным бар. Президент ханымы мине яклый. Бу балалар миңа ялаяга. Ул балаларның әлемендә яшәү-яшәмәве дә билгесез.
Özde Respublikada tanınmış Merivan Hanım'ın aziz anasıyam.
Балаларның қиналуы, мәктәпкә бармауы турындагы сорауларга Рафига ханымның йортта мөдир урынбасары булып эшләгән кызы Айда Хәсәнова кайгыртучан тавыш белән җавап бирде.
Мен сөйлиләр телевизорга. Көрәсең ки, оқымак истәмер бераз яйынар дирем юк.
Әгәр дә балалар дәресләренә әзерләнмәсә, без аларга ТВ карарга яисә башка яраткан шөгыльләр эшләргә рөхсәт итмибез. Ләкин без аларны әрләп кыйнамыйбыз. Бу балаларның булай да тормышта күңеле яралы бит. Оларга ничек кул күтәрәсең инде? Дип җавап кайтара.
Тәкъдирен булар, онсыз да булар үрәй сыны хушахтылар.
Азербайҗанда балалар хукукы өчен җаваплы Юсуф Бекиров исә Гәнҗә ятим балалар йорты хакындагы шикаятларның әлеге расланмавын әйтә. Ләкин ул Азербайҗандагы кайсы бер йортларда мондый очракларның еш кабатлануын, андагы начар шартлар турында еш шикаятлар килүендә яшерми.
Тырнакларда нене учаклары юлдыйлар, тикинтиләр истифаде эдиләр.
Балалар төзелеш һәм башка эшләрдә кулланыла. Анда кыйнау һәм хурлау очраклары еш була. Ләкин эш шунда ки, бу вазгыятьне тикшерергә теләгән оешмаларга мәгариф министрлыгы йортлардагы хәлләрне күзәтергә рөхсәт итми. Бу төркемнәр анда нәрсәнең булып ятуын бик яхшы белә. Хәтта кайбер йортларда балалар киләм туку ишендә эшләтелә башлаган. Балалар көненә 7-9 сәгать бер туктаусыз эшләтелә. Һәм идарәчеләр алар тукуган киләмнәрне сатып, акчасын үз кисәсенә сала. Ди ул.
Эләдим маллары исә үзләре сатып казанч әлделәр.
Былтыр халыгара оешмалар Азербайҗанда балалар хукукларының бузылуы турында хисап чыгарган иде. 2003 елда Азербайҗанда 100дән артык баланы чит ил гаиләләренә тәрбиягә җибәрәбез дип алдап, балалар органнарга сатылган. Искиткеч нефть байлыгы булуына карамастан, халык хәерчелектә яшәгән илдә әлеге йорттан чыккан балаларны тормышта бик үк яхшы киләчәктә көтмәве халыгара җәмәгатьчелектә борчу уята. Аларның күпчелеге фәхишәлеккә, куллыкка яисә орган сатучыларга иләгә.
I want to help people and make them feel better. And go to UGMO, that Anglia, Oxford.
Thank you very much.
Papa, because we did the
Eker turn into a dog, that's why I like it so much.
I can't do that.
Алға таба азатлык дулкыннарында. Танылган спортчылар һәм сәнгатькәрләр Бердәм Русия фиркасына керә. Партия әгъзасы таныклыгы җырчы Венера Ганиевага тапшырылды. Башкортстан татарларының милли мәдәниятен оештыру чарасы шимбә көнне үтәчәк. Аны уздыру урыны әле дә билгесез. Казанга Абрасов исемендәге Куршак театры килде. Иртәгә Нәүрүз төрки театрлар фестивале башлана. Башкаланың мәдәни тормышы яңалыклары белән таныштырырбыз. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлекчәсе үз җыенын уздырды. Партия җитәкчелегенә Русия премьер-министры Владимир Путин килгәннән бирле анда чи стартулар башланган иде. Татарстанда да фиркадан 9,5 кеше чыгарылды. Шимбә көнне узган утырышта Бердәм Русиягә яңа вәкилләр кабул ителде. Татарстанның халык артисты Венера Ганиевага да фирканың таныклыгы тапшырылды. Спортчыларны, җырчыларны партиягә тарту соңгы елларда артты. Бу хакта тулырак әйтеп Ландыш Харасов сөйли.
Бердем Русия фиркасына кермәгән җитәкчене республикада очрату инде авыр. Заманында анда җитәкчеләрне генә түгел, әтерле ширкәт хезмәткәрләрен дә ирләре белән керттеләр. Парламент рәисе Бердем Русияләрнең Татарстандагы бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, партиягә 127 мең тирәсе кеше кергән булган. Әмма соңгы елны шуның 9 мең ярымын партиядан чыгарырга туры килгән. Бердем Русияның җирле бүлеге хезмәткәре Айдар Җамали чыгарылганнарның күбесе фирка түләмнәрен башкармаган, актив эш күрсәтмәгән кешеләр. Шуңа күрә соңгы вакытта фирка эшенә күбрәк актив, яңа фикерле яшьләр җәлеп ителә дигән иде. Дөресен генә әйткәндә, әлеге чистартулар Русия премьер-министры Владимир Путинның йөкләмәсеннән соң башланды. Ул партияның узган елгы апрель аендагы корылтайында вәкилләрне 10-20% киметергә кирәк дип белдергән иде. Шуннан соң шактый гына чистартулар башланды. Әмма Звезда Поволжье газетасы мөхәррире Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, кайберәүләр хәтта партияга кертелгәннәрен дә белмәгән, шуңа чыгаруларына да әллә ни исләре китми. Партиядан чыгару белән бер рәттән яңа вәкилләрне кабул итүше дә алып барыла. Фирка җыелышы вакытында Фәрит Мөхәммәтшин тантаналы төстә сәхнәгә чакырып, республиканың халык артисты Венера Ганиевага партиянең таныклыгын тапшырды. Күрәсең, Татарстанда Мәскәүдәге партия вәкилләренә үрнәк алушына керешкән. Мәскәүдә җырчыларның, спортчыларның партияләргә кабул итү бер ара гадәткә кереп киткән иде. Аеруча да моның белән Гадел Русия фиркасы танылды. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов моны булай дип аңлата.
Партиләргә таклы спортчыларны, артистларны чакыруның сөресе инде билгеле, ул партиянең абруен күтәрү, аны обывательләр алдында матур әйтү, менә шул максаттан эшләнә иде. Партия исемлекләрендә никадәр күп танылган кеше булса, бу партиядә халыкка тирәк, әдәплерәк, матуррак, зәвыклырак булып күренәчәк инде.
Илдар Миргалимов әйтүенчә, җырчыларның, спортчыларның үзләренең дә партияга керү теләге зур булырга мөмкин. Аларның шәхси фикерләре партия идеологиясе белән туры да киләдер бәлки ди. Әмма тәҗрибә башканы күрсәтә ди Миргалимов.
Практика күрсәткәнчә, мондый сәясәттә артистлар, спортчылар бик кеше түгел. Монда юридик белемгә ия булган, тормыш тәҗрибәсе зур булган сәясәтчеләр халык белән аралашу тәҗрибәсе зур булган кешеләр кирәк. Артистлар, аларга карата ихтирам зур булса да, алар кайбер законнишкәлекләрен аңлап бетермәскә дә мөмкин. Менә без дә спортчыларны, артистларны сайладык бит инде думага, менә калсаларның эшләре әлегә бик күренеп бетми.
Илдар Миргалимов әйтүенчә, халык инде артистларның партияга керүенә күнеккән һәм хәзер моның белән генә аны алдап булмый. Халык хөкүмәттән төпле гамәлләр көтә ди ул.
Теге яки бу артистның бу партияга керү-кермәве хәзер халыкны әллә ни кызыксындырмый. Хәзер аның башысы килә, халыкка акча кирәк һәм анда артистларның нинди партияга керүләре халыкны бик кызыксындырмый дип уйлыйм.
Диде Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов. Бердәм Русияның Татарстан бүлекчәсе рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә чыгышында күбесенчә республикадагы икътисади хәлләргә тукталды. Татарстан бюджеты 20 миллиард сум дефицит белән кабул ителде. Татарстанның яңа тарихында мондый хәлнең күзәтелгәне юк иде әле, диде ул. Мөхәммәтшин бу сүзләре белән Татарстаннан Дәүләт Думасына сайланган депутатларга ишара итте булса кирәк. Чөнки бүгенге көндә федераль бюджет ул акчаның бердәнбер чыганагы, диде спикер. Утырышта сүз күпчелектә кризис турында барса да, кайбер партия вәкилләренең дөнья икътисады республика бюджеты турындагы хәлләрдән бөтенләй хәбәрдар булмавы ачыкланды. Хәтта моны инде партия җыен узган фәннәр академиясе бинасы янына җыелган берсеннән-берсе тикә читен машиналарыннан да аңларга була иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятен оештыру чарасына әзерләнә. Республика районнары һәм шәһәрләреннән сайланган вәкилләр шимбә көнне Уфага җыелачак. Чара алдыннан безнең хәбәрчебез аны оештыручылар белән сөйләште. Башта исә балаларны яклау көнендә Уфада узган чаралар турында Мөнир Вафинны тыңлыйк.
1 июнь балаларны халыкара яклау көне. Әлеге көн уңаеннан Конгресс-холда бәйрәм чарасы узды. Шара Республика Президенты Мұртаза Рахимовнан бір ғайләгә фатир ачкышы тапшу белән башланып китте. Президент кулыннан фатир ачкышы алған Хисматуллиннар ғайләсендә икеләтә бәйрәм. Чөнки 8 яшьлек Линар Хисматуллинға Италияда донор йөрәге куеп кайтардылар. Башкортстанда мондый хәлнең беренчегә булуы. Шуңа күрә президент аларга 3 бүлмәле фатир бүләк итергә булган. Ортабан зур мәдәни чара узды. Бәйрәм асфальтка рәсем төшерү бәйгесе белән тәмамланды. Бүген башкаланың барлык паркларында төрле чаралар үтте. Күп балалы гаиләләр yetimler için atraksiyonlarda buşla yol idi uyuşturuldu. Uzgan yol Ufa'da balalar orbaları beygesi ütken idi. Ondi şoranın birinci topkır uyuşturuluğu. Beygide illi gayle kotnaştı. Onlar bizelgen, türlü revuşka kırtılgen orbalarına balaların utartıp, boşkala urama uylap Dinamo spor sarayına kildi. Kim orbasın milisi maşınası, kim yangın sündürü maşınası, kim karap iti bizegen, kimdir tup revuşuna kırtken, Rus halık ekiyetine yerip, miş yasap, miş başına balasını utartıp gilgen eti yeniler de bar idi. Uyuşturuşlar cimuşlerge bülök topşırdı. Ortaban Dinamo spor sarayında Bəxitli Balaşak isimli beyrəmizdi. Balaların xolu qarayaqlau könü bıyılğı kibik bulay zorlap yüştülğanı yok idi. Ufada uram sevdəsi üsə. Bir yıl ilik başqala hakimiyyəti uramda sevdə itini tıyğan idi. Bıyıl isə üşkvarlarga uramda sevdə itirgə rüsat birdilər. Monu iqtisadi köşüb yan onatalar. Şünki bilgili buluğunşa onlardan jilğan sualım qoznağa kirə. Uzğan yılını yeşil şajimiş, su, tundırma satuşu kibitlər 639 bulsa, bu yıl olar 762'ye jitti. Uzgan yılını jayga kafeler 152 bulsa, bu yıl 30'a orttı, yani 182'ye jitti. Uzgan yıl uramlarda Mişke'den kvas hem süt satudatı yılgan idi. Bu yıl Ufa'da 50 urunda Mişke'lerden süt, 245 urunda kvas satu urun aşıldı. Şulayı tep köşüknün faydalı yakları da bar iken.
Azatlıkta Ufa Avazı.
Başkırıstan Totarları Milli Mədəni Möxtəriyyətin Uyuşturu Konferensiyasına sınavlı günlər qalıb bara. Xəbər itibişə, ul bu atın axırında 6-cı yündə ütəşək. Xakimiyyət şora ütkərigə bina birmə səbəbli ul Ramil Bignovnın Qabdullah Tuqay gimnaziyası itib tüzüb bitirəgə birgən bina xərəbələri üstündə, yəni oşik havada ütəşək. Milli Mədəni Möxtəriyyət Tüzü Konferensiyası birinci topqırğına ütməy, 2004-cü ildə uq anı uyuşturu şorası ütkən idi. Hamanda bir balık başı bina bulma sebeple hatta konferensiyonu Moskva'da ötkergan idiler. Lakin mahkemeleşip de tirkelüge erişe olmadılar. 2004 yılda tüzülgen resmi tirkelmegen uyuşma reisi urunbasarı Profesör Mecid Hujin bunlar hakkında şularını eriştirdi. İyun, şoranı uyuşturu idarəsi ağzaları oturuşu uzda. Onda şorada kabul itiləşək dokument ülgüləri tükşürüldü. Şoraya qonaq itib, kimlərini şakırı məsələsi qoraldı. Uyuşturu konferensiyasını Rusiya Totarları Federal Milli Mədəni Möxtəriyyəti, Totarıstan Totarları Milli Mədəni Möxtəriyyəti iştəkçilərin şakırıqa kilişindi. Eyində Respublikadan bu şorada kimlər qotnaşa, bu turuda Məcid Xujin şularını bəyan etdi. Мәжит Хужин болды. Республика Татарлары Милли Мәдәни Мөхтәриятын уйыштыру үшін қанун бойынша 3 жерлі мөхтәриятлар түзілерге тиеш. Уфада, Благовещенскийда, һәм Кушнаринкада шундый мөхтәриятлар түзілді. Кушнаринка Татарлары Милли Мәдәни Мөхтәрияты рәйісі Илфир Галиев үзләрендә үткән шара турында шуларны сөйләде. Eyinde olda turgan işlerge gelgen de Kuşnarinlalar иң зур эш дип халык санын алуга әзерлекне исәпли Илфир Галиев. Кушнаринка татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Галиев булды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Июн башын мәдәни багланышлар атнасы дип атарга була. 1 июньдә Казанга Абрасцов исемендәге Куршак театры килде. 2 июньдә Нәүрүз Төрки халыклар театр фестивале башлана. Бу 9-нчы тапкыр уза торган чарага финанс кыйынлыгы аркасында барлык театрлар да килә алмаган. 2 июнь көнне шулай ук Татарстан сәнгать осталары һәм рәсмиләр Оренбурда татар мәдәнияты көн күреше һәм этнографиясе музей йортын ачуда катнашачак. Булар хакында Наил Алан тулырак әйтеп сөйләр.
Бүтін дүнияны диярлік әйләнім шыққан Абрасов есіміндегі Дәулет Академия Үзәк Куршақ театрының Қазанға келуін ұйыштыру жетекшісі Денис Валиев сөзлерінше, соңғы 10 жыл ішінде бұл көрнекле сәнғәт түркімі Русияның біргіне түбегінде де болмаған. Бірінші бәхет Қазан тамашашысына тетіген.
Советлар бірлігінен қалған бұл бик матур істелік. Шенки ул уақытта совет елінің хоккей, балет, футбол, һәм дә театр, һәм дә цирк совет иленең матурлыгын күрсәтә торган пропаганда коралы булып кулланган иде. Совет берлеге хәер юк, әмма матур сәнгать калган. Хәзер ул бөтен Русияны белдерә торган иң зур Куршак театры булып эшли.
Бу гастрольләр Мәскәүдә үтә торган халыкара Куршак театрлары фестивалинә дә юл ачарга тиеш. Үзара аңлашылмаучылык аркасында 5 ел дәвамында уза торган бу чарага Казан Куршаклары бара алмаган иде дип, Денис Валиев әлеге мәдәни багланышларның тагын бер ягын ассызыклады. Билгеле булганча, Абрасов театры 5 спектакльнең беренчесен халыкара балаларны яклау көне уңаеннан 1 июньдә Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония концертлар залы да башлый.
Бөтен бәяләрне бик түбән тотарга тырыштык. Безнең чыгымнарыбыз гына каплансын дип, без билетларны бик түбән бәяләрдә саттык. Алар бик тиз сатылды. Һәм дә билетларның бер өлешен бездән шәхси спонсорлар алып, төрле-төрле балаларның социаль һәм реабилитация оешмаларына тапшырган.
Бу көннәрдә Төрки театрлар Казанга җыела башлады. 2 июньдә Нәүрүз 9-нчы халыкара Төрки театрлар фестивале башлана. Башкаларыннан ул төрки телләрдәге Куршак театрлары һәм Урам театрлары катнашу белән дә аерылып торачак. Нәүрүзне Минзәлә Татар дәүләт драма театры мөхәҗирләр әсәре белән башлап җибәрәчәк. Әмма Камал театры мөдире Шамил Закиров әйтүенчә, бу фестивальга финанс кризисы аркасында барлык теләүчеләр дә килә алмаган.
Менә соңгы көннәрдә генә Уйгыр театры Казахстаннан безнең килә алмавын безгә хәбәр итте. Башталар җыенганнар иде һәм аларның кызыклыгына спектакль белән алар килергә тиешләр иде. Алар монда килеп әле өстәмә тагын 2 спектакль уйнарга планлаштырганнар иде, ләкин Уйгыр театрының юлга чыгарга мөмкинлеге табылмады. Күрәсең, Казахстан Республикасының акчалары аздыр уйгырлар өчен. Шулай ук Алтай театры килә алмый. Шулай хабар итте безгә. Алтай театры калган фестивальләрдә бик актив катнашкан. Алтай театры төрки дөньяның иң кызыклы театрларының берсе. Ул килә алмый. Шулай Тыва театры алдан ук үзенең юлга чыга алмавын хабар итте. Ул барсыда финанс кыйынлыклар белән бәйләнгән. Фестиваль кызганыч ул 3 көн дәвамында гына барачак һәм белем спектакльләренә конкрет тамашачылар карап бетерә алмыйлар, аларның сайларга мөмкинлекләре бар, ләкин фестиваль 3 көн эчендә тәмамланачак, чөнки бу билгеле финанс кыйынлыклар белән дә бәйләнгән.
3 көнлік театрлар бейремінде Қазақстан, Қырғызстан, Татарстан, Түркия, Хакасия, Якутиядан һәм башка республикалардан килгән иҗат төркемнәре барлыгы 21 спектакль күрсәтәчәк. Әлеге чара кысаларында татар театры сәнгатенә нигез салучыларның берсе Ильяс Кудашев Ашказарскийга һәйкәлдә ачылачак. Ул сәхнә эшчәнлеген 1907 елда Оренбурда башлый. Аның җитәкчелегендә Русиядә беренче мөселман драма артисты Лара труппасы ыштырыла. Бәйрәм ашы кара каршы дигәннән 2 июнь көнне Оренбур дәүләт татар драма театры бинасында Татарстан сәнгать осталары чыгыш ясаячак. Әлеге төбәккә Татарстаннан зур рәсми төркем барырга җыена. Монда милли авыл дип аталган мәдәни комплекста татар мәдәнияты, көнкүреше һәм этнографиясенә багышланган музей йорт ачылачак. Оренбурлар бу чарага Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевне килер дип көткән булган. Тик нәкъ шул көнне Русияның дәүләт шурасы утырышында катнашу сәбәпле ул Оренбурга бара алмый дигән хәбәрләр дә бар. Оренбурга Татарстан дәүләт шурасы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм башка рәсмиләр белән бергә сәнгать осталары да юл алачак.
Казаннан Наил Аланны тыңладык.
I want to help people and make them feel better. And go to Gimora, Anglia, Oxford.
I'm going to go to Gimora.
Papa, because the day
you can turn into a dog, that's why I like it so
much. I can't do that.
Азатлыкның интернет сәхифәсендә бүген төрле илләрдә ятим балаларның хәле турында мәкаләләр, рәсемнәр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанда узган "Без булдырабыз" дигән хәйрия чарасыннан рәсемнәрне azatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
25 майда Казанда Кызган Таба проекты соңгы каңгырау дискәтүге үткәрде. Анда 20-ләп яҗырчы катнашты. Әлеге кишәнең ничек үткәнен сез Азатлыкның интернет сәхифәсендәге фото күргәзмәгә кирип карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә бүген исә Кызган Таба яшьләр тапшыруында кунакта соңгы каңгырау дискәтүгендә катнашучыларның берсе яҗырчы танылып килүче актриса Тамчы Камаева. Яшьләр аны Тамчы Гүл дип белә. Сүз Казан студиясенә Рустам Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең яшьләр тапшыруы чираттагысы инде менә үз эшен дәвам итә. Бүген без соңгы кыңгырау турында сөйләшербез, чөнки менә Кызган Таба проекты Пирамида төнге клубында соңгы кыңгырау дигән дискәтүк үткәрде. Анда бик күп яшь башкаручылар катнаштылар. Һәм инде алар бу дискәтүкләрдә катнашмыйлар. Яшьләр тормышындагы киномы, ул мәдәниятме, сәнгатьме төрле өлкәләрдә өлгерәләр. Ә гомумән алар яшьләр арасында билгеле, мәсәлән, безнең бүгенге кунагыбыз Тамшыгыл, ул яшь башкаручы җырчы буларак билгеле. Тамшыгыл шулай ук киноларда да катнаша. Кеу Балакай деген кинофильмдә катнашкан иде, уланда төп рольләрнең берсен башкарды. Ә инде безнең сөйләшүебезнең башы шушы Кызган Таба проекты оештырган соңгы кыңгырау дискәтүгеннән башланып китер. Ничегрәк үтте соңгы кыңгырау дискәтүге, Тамшыгыл, шул хакта бер күз әйтеп кит әле. Син анда үзең җырладың да, катнаштың да дигәндәй.
Соңгы кыңгырау дискәтүге ул инде барыбер һәрбер чыгарылыш укучысына нинди шундый зур бәйрәм кебектер инде. Бәйрәмгә булмаса да, барыбер елый торган вакытларда буладыр инде үзең нең истәлекләрдән дә бар бер, аның күңеле ягы да бар, зур тормышка ягатлыйсың. Икенче яктан аның күңелсезлеге дә бар, ятенилердән аерыласың инде үзеңә яңа тормышка аягатларга кирәк була. 25-е көнне көне буе яңгыр яуды, хәтта дискотекка килгәндә дә яңгыр кыйып ява иде. Ләкин керү белән барсаң толды, чөнки бик күп матур 1-нче сыйныф укучылары күлмәкләренә кигән кызлар. 11-нче сыйныф, ләкин 1-нче сыйныф күлмәкләре кигәннәр иде. Ал япкычларда чәчләренә монтыр-монтыр бантиклар киеп, аларга карагачның барбер ниндидер шундый күңеллек булып китте. Һәр берсе дә шатлыклы, бөтенесе бийләр, шундый үзебезнең балачакка да кайтып килдегенне мәктәп вакытларында искә алдык.
Менә мәктәп вакытлары дигәндә өзіңнің соңғы күндерін еске түсіре ал, қайсы районда болды, қайсы ауылда?
Мен өзім Минзелә районынан, Яңа Мәлкен ауылынан, Яңа Мәлкеннің орта мектебін тәмамладым. Һәм біздің де инде барлық шығарылыш оқушылары кебек үк мектепте өткәрелдек. Бик қаты әзірлендік инде, апрельдә башланган иде инде җырлар әзерле, ятлы оқытучыларның котлау, киім сайлау ансы да безнең өчен проблема иде. Ол оқушыларны табырга вакыт кирәк иде. Соңыннан инде без барбер ал оқушылар кимәдек, без күлмәк һәм юбка кигергә дигән караш чыгардылар инде безнең старосталар. Шулай иттереп, ләкин киемгә генә бәйле түгел, инде барбер күңел халаты.
Ничә кеше идегез класста?
Без
классында җырлый башладым, инде син җырланыңмы, Аллаһ тау, үзеңнең сәхнә кешесе икәнен сиздерттеңме шушы соңгы кыңгырау кешесендә?
Мин җырлый башладым кичкенәдән, минем энем Булат Туаш 5 яшьтә ул минем туды, һәм мин аңа багышлап җыр җырлаган "Ярый әле син тугансың" дип аны Зөлфия Шакировалар башкаралар иде, Айдар Галим тал җырын башкарам. Шул җыр белән беренче чыктым мин. Соңнан инде районнарга барып, Минзәледә гран-прилар яулый башладым. Укыганда әлбәттә укытучылар башта бик сөйнәләр иде инде, менә районнарга барып бөтен концертларда катнаша, җырлый башладым. Ә соңыннан инде алар бик менә дәресләр күп калдыра башлады, кара ничегендә алай дип кайберләр җибәрмиләр дә иде. Һәм шуңа күрәдер инде бәлки вакытта йөрдем. Бик күп җырладым. Ә 11-нче класста мин гомумән инде гел шул экзаменнарга гына әзерләнеп утырдым. Инде гел минем уемда экзаменнар, ятлыйдырым да ятлыйдырым.
Ә менә соңгы кичәсендә шуннан да җырладың булсын, әйтмәдең әле шуны.
Соңгы кыңгырау кичәсендә без аерым-аерым җырламадык. Без җырладык бөтенебез бергә. Ә
нинди җырлады шуннан да менә үзегез бергә, бөтенегез бергә җырлаган?
Ул менә шул бөтен җырлар инде соңгы кыңгырауга башланган. Беренче укытучым дигән, соңгы кыңгырау дигән җырларда барсы да булды инде, вальслар
бездек.
Кышларда канат, күңел шагуя ақшарлак, ақанат иңнерді, жилфірді жиллерді, күңел шайырақ иллерге.
Менә минем дә нәкъ шушы җыр искә төшкән, уйларымны уйладым диергә була.
Ул шундый күңелгә кирип кала торган җырдыр инде ул. Бүген кешенең дә күңелендәдер инде ул җырлар барса да.
Соңгы кыңгырау кичәсеннән соң синең тормыш ничек үзгәрде соң инде? Казан университет, шушы Казан тормышы турында берничә кыска сүз.
Соңгы кыңгырау безнең 25-е булды, ә менә соңгы выпускной ул безнең инде июньнәрдә булды. Аттестатлар биргәндә мин үзем көмеш медальгә тәмамлаган идем мәктәпне. Бүтәнебез мәктәп столовыйда җыелган идек. Шулай күңеллегенә утырдык. Әтиәниләр, укытучылар, без үзебез соңыннан инде кечкенә генә дискәтүктә үткәреп алган идек. Шулай аннар соң табигать кышагына да чыктык үзебезнең классташлар белән. Булай күңеллегенә булган иде, ләкин соңыннан инде Казан күбесе безнең шаулы якымлыга шаулыларга укырга киттеләр. Минзәләнең үзендә калдылар. Без 2-3 кеше Казанга юнәлдек инде.
Казанга туптыр кая барып киттең син? Кайсы университетка?
Казанга көмеш медаль белән тәмамлагач инде укуымны, әни инде күбесенчә мине берәр инде шундый экономика, математика, яисә берәр инде юридик факультетларга бирергә дигән иде инде, чөнки кызым җыр белән генә булмас инде бу тормышта барыбер әни инде шундый катгый профессия алырга кирәк инде, нинди генә очракта булса да штабырга дип шайтып берничә институтка мин биреп карадым заявлениеләр. Абитуриент буларак, ә күңел үземнең барбер нисектер җырга омтыла, кечкенәдән җырлагач, ничек инде җырдан аерылып була инде, бер тапкыр сәхнәгә менгәч. Һәм шулай итеп, мәдәният сәнгат университетына да биреп карадым. Институтка да кердем. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына да, һәм экономика факультетына да кердем. Казан кооператив институтына.
Һәм инде бүгенге көндә син берсен тәмамладың, берсен дәвам итәсеңме?
Әйе, шулай икесенә дә мин учны укыдым. Мәдәният сәнгать университетын мин тиге елны җәйгенә тәмамлаган идем, ә менә инде быел һәм менә тырыша-тырмыша диплом язам.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Гомумән, у студент тормышыннан тыш тагын нинди хоббилар, мәсәлән, кино турында әйтеп китәле шулай. Сиңа менә кияү балакай кинофильменә үзләре тәкъдим ясадылармы? Әллә инде син ничектер үзең дә шундый сәләт туеп, әйтегез әле мине шушы кинода сынап карагыз әле, менә бер ай инде клиптан да клиптан сиңа сездең үзеңдә шундый бер сәләт бар икәнен, актерлык сәләте.
Безнең специальность институтта да ул татар эстрадасы актерлары. Без театральный факультетта укыдык, театр факультетында һәм күбесенчә без инде театраллар. Кио балакай минем беренче фильм гына түгел, мин әле аңа кадәр кайта вас фильмендә дә татар теленә багышланган, татар телен өйрәнәбез дигән максат куелган фильмдә дә төшкән идем. Ә Кио балакай фильмы кастингы була дигәчтен, Мин шунда кастингка барган идем. Шунда кастингта без катнаштык. Шу кастингтан соң бир нече көннөн соң мага режиссер Нурания Жамалидан тәкъдим килде. Тамшигел, син главный рольларга бисиминди. Карадык төрле кишләрне һәм шул рольга туры килердәй син дигәчтен, әлбәттә инде шатландым. Соңдан инде репетициялар башланды. Теплоходларда төшердек идел яшьләр фестивале белән. Аннан соң Улы Бәрәзә авылында җәй буена безнең съемкалар булды. Сентябрьдә гына беттеләр. Бик күңелле булды. Авыл халкы белән таныштык. Җәй көне бөтен шәһәрдә бармы? Шитенрәк, күңелсезрәк.
Шунда торып төшердегезме?
Шунда без һәр көн диярлек бардык. Бик матурлык инде анда. Җәй башлаганда чәчәкләр, җитәк аннан соң алмалар ашадык. Сияләр пышкан вакыт кадәр иде. Кура җиләкләре дә ашадык. Безнең гомен шымыртлар белән сыйландылар инде. Бик күңелле булды ул халык, әлбәттә, андагы яшәүче халыклар барсына да рәхмәт әйтәсем килә инде.
Кайсы район соң
бу? Бу Әтнә районы.
Шунда булды инде төп вакыйгалар. Хәзер инде менә тагын тәкъдим юкмы? Нинди иҗат планнары белән янып киеп ятасың?
Кия бала кабилеңне тәмамламады мин. Күптән түгел генә менә апрель ахырларында төшере башлады Яңа гасыр телерадио компаниясе Бишаракка дигән фильм. Бу фильмга мин эпизодический роль гына булып кирдем. Җырчы буларак менә анда да әле төшергә миңа туры килде әле күптән түгел генә аның менә презентациясе булды Халескар Камал театрында.
Җыеп дигән сүзне булмадым.
Яхшы үтте. Халык яхшы кабул итте. Үземә дә бик ошады. Һәм аның премьерасы күзләргә көтелә диделәр инде.
Менә җыр буенча синең бер альбом чыгардың, икенчесе әзерләнәме? Җырлар язасыңмы?
Беренче альбомның исеме минем Тамши иде, чөнки минем өчен исемем дә диярлек Тамши инде.
Тамши Камаева буласың исем безнең.
Әйе, минем мулла кушкан исемем Тамши гел. Ә булай мен документлар буенча Тамши. Кичкенәдән дә Тамши дип йөртәләр бөтен җирдә дә, сәхнәдә Тамши гел. Икенче дискына әле исемен уйламадым. Әле җырлар гына тупланган. Менә алар бер саламыр дипломнарымны бетләп тәмамлап, институтны бетерә алсам, кызларга тотынырмын дип торам инде диск өстендә эшләргә. Тупларга барсында, эшле котлаулы анда документлар җыярга кирәк әле договорлар тоже бар.
Менә җәй җитә инде хәзер. Берничә көн генә калды язның соңгы көннәрне. Гомумән җәйдә син гадәттә нишлисең һәм быелгы җәйдә син нинди планнар? Менә укудан тыш укуны әйттең инде, диплом эшләре тагын ниндер?
Җәйгелеккә мин һәр вакыт планнар кырып куям инде. Авылга кайтып, сулар кирип, җиләкләр җыеп, берничә җиләк. Һәр вакыт авылда булып, салхав сулармын дип. Ләкин менә инде ничә ел Казанда барып, җиләккә тулысынча авылга кайтып булмый. Бер 3-4 көнгә кайтып киләм. Менә шулай гына.
Әти-әниең әйтмисең, кызым ник кайтмыйсың инде дип үпкәләмиләрме?
Алар бик алай үпкәләмиләр инде. Алар беләләр бит инде бар мин җир белән бәйле икәнендә.
Сәхнәчесе икәнендә.
Концертларым булганда әлбәттә мин китергә туры килә. Безнең мәсәлә еракта бит һәр вакыт кайтып та булмый. Тырышам кайтып һәм ничек вакытым була шул кайтып китәм инде мин хәзер инде барбер тарта сахалага.
Менә хәзер сабантуйлар җитә. Сабантуйларга син кунак буларак кына йөрисеңме әллә инде шакыргалыйлардамы башка елларда?
Сабантуйларга мин гел бу елларда җырчы буларак та, тамашачы буларак та барганым бар. Миңа бик ошый сабантуй барбердин татар милләтенең иң матур бәйрәмнәренең берсе. Күңел ачу, аралашу, бер-берең белән танышу, дуслашу.
Менә син гадәттә Татарстан буенча йөрисеңме? Чит төбәкләргә чыккан бармы?
Теге елны региональный сабантуй булган иде. Астраханда менә шунда катнашырга туры килде. Быел тагын сабантуйлар булыр әле дип уйлыйм. Ләкин менә минем госэкзаменнар шул сабантуй көннәренә туры килә. Берничә тәкъдимнән инде кире кагырга да туры килде. Е шул көннәргә әлегә менә минем гослар.
Ярый, бик зур рәхмәт сиңа, Тамшигел. Укуларыңда уңышлар, яхшы гына дипломны яклап чык. Һәм инде без киләчәктә тагын очрашырбыз дип ышанып калам.
Ярый, рәхмәт сиңа.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.